Mâna aceasta a fost una dintre cele mai ciudate și controversate săptămâni din viața mea. Am fost îmbătat de extazul frumuseții acestui text până vineri seara, când am terminat grupul. Și deodată vestea tragică a fratelui nostru Cristi a adus o umbră imensă peste bucuria mea. Îmi părea rău că se va pierde bucuria Duhului Sfânt în lumina care ne-o dăduse. Dar mi-am dat seama, după ce mi-am revenit, că prima aplicație, deși nu era nevoie și nici cazul, dar prima aplicație ca fruct al acestei experiențe dramatice a fost la întărirea aplicației din ziua de astăzi, din capitolul 3. Extazul pe care l-am trăit până vineri seara ține de bogăția luminii din acest capitol 3. Grupul Ezra nu s-a terminat luni seara la ora 8:30, când zăpada a venit peste noi și unii prezbiteri erau prezbiteri de vară, de toamnă plăcută, s-au împotmolit în nămeți și dădeau mesaje că nu vor ajunge la întâlnire, iar noi, în replică, era pizza suficientă și noi, în replică, spuneam, puteți să întârziați, că noi putem să continuăm și așa mai departe. Dar pe acest fond al glumelor dintre noi și al bunei dispoziții dintre noi, textul devenea din ce în ce mai strălucitor și incitant. De aceea grupul Ezra nu s-a terminat luni, a continuat până vineri seara. Cine va avea vreodată acces pe WhatsApp și dacă istoria noastră și cronicarul nostru Ștefan va scoate cronicile bisericii noastre la iveală, veți vedea dintre cele mai suculente comentarii între noi. A fost o efervescență extraordinară, pentru că în final am primit un mare răspuns. De ce acest capitol 3? Și luând frântură de dezbatere de la unul la altul, s-a conturat următorul răspuns. De fapt, era o zbatere de căutare a regelui. Cine este regele? Pentru că ei au venit din Babilon, lipsiți de țară, templu, cetate și regalitate în același timp. Și e normal ca ei să dezbată această frământare. Cine este regele? Dar pentru vremurile acelea, să înalți o asemenea zbatere era sinucidere. Să fi auzit împăratul Medo-Persan că la Ierusalim se pune problema regalității, la cel mai înalt nivel, ce credeți că s-ar fi întâmplat în secunda 2? Frângerea întregului proces de reclădire a templului și a Ierusalimului. De aceea Ezra este inspirat și lasă vizibilă tema într-un mod cifrat în acest capitol. Și această descoperire, pentru mine, mă știți cât de entuziast sunt, să mă fi văzut prin camere cum zburdam. Și cum prindeam pe cineva, era cobaiul meu, să-mi torn descoperirile. Ce să vă spun la Timotei ca să vă înveselesc puțin? Am avut un grup incendiar și răsplata pe care am avut-o a fost una imensă, pentru că la final stăteam așa, mă uitam unii la alții, preț de câteva minute bune, nimeni nu pleca acasă. Și am spus, mă, oameni buni, nu am paturi pentru toți. Sau v-ați certat cu nevestele și aveți nevoie de consiliere. Dar lucrul era un altul, bucuria luminii și descoperirii temei acestui capitol, la care nici nu te aștepți că ascunde în el această frământare. De aceea, în prima mea parte, înainte de aplicație, voi încerca o argumentație. În primul rând, vreau să amintesc că mesajul pe care îl dă Dumnezeu prin David este unul foarte ferm. Pe Dumnezeu îl interesează o anumită regalitate, un anumit profil de rege care să fie legitimat a intra în lanțul mesianic, din care să apară Mesia. Regalitatea era promisă prin lege, dar ea întârzie. Poporul forțează nota și când apare, Dumnezeu rămâne vertical. Am nevoie de un profil mesianic. Saul nu este. Și așa apare David, destul de târziu. Și e foarte interesant să înțelegem că a intenționat un asemenea profil. Pentru că în lista împăraților din Vechiul Testament, din istoria lui Israel, se începe cu cel mai glorios împărat din toată istoria lui Israel, și anume David. Față de care însuși Dumnezeu spune, om, după inima mea, nu este deloc puțin lucru să ți se spună, om, cine a fost acest personaj, acest împărat? Ce caracter, ce personalitate a avut? Și când descoperim în istoria vieții lui, suntem umpluți de extaz și de frumusețe acestui caracter. Cu alte cuvinte, Bunul Dumnezeu ne transmite prin David un lucru. Sunt interesat de regalitate. Vreau și eu un împărat. Dar nu oricine, nu oricum și nici oricând. Aceste manete de viteze istorice, dacă e să le numim așa, sunt în mâna absolută a voii lui Dumnezeu. Mai departe, linia ne arată că Dumnezeu clădește un lanț mesianic până la personajul care a fost blestemat în Babilon. Și suntem uluiți să vedem agonie și extaz în această listă. Dar ni se transmite un mesaj foarte serios că a fi o verigă mesianică nu ești un anonim în lumea spirituală. Nu ești un nei ca nimeni, deși acest popor era atât de mic, atât de neînsemnat în raport cu imperiile timpului care s-au scurs peste acest teritoriu. Lumile Întunericului știau care este miza în joc. De aceea un Manase, parcă 50 de ani a domnit. 55 de ani, știam că cifra e mare. Un nemernic. Și să fii în veriga mesianică, ba mai mult, prima listă până la plecarea în Babilon se termină dramatic pe Ioachin, care este blestemat că nimeni din el nu se va ridica pe tronul lui Israel. Nu-ți vine să crezi! Și acest personaj este dovedit a fi verigă din lanțul mesianic. Și aici, la final, ne întâlnim cu o dilemă care a dat frumusețe, savoare, extaz și agonie în noi în descoperirea ei. De fapt, Dumnezeu se leagă pe sine însuși. Este interpretarea mea. Nu se va mai ridica nimeni din lanțul mesianic pe care îl urmăresc în istorie pe tronul lui David. Domnilor teologi și prieteni și colegi de breaslă, pastorală și prezbiterială. Dați-mi un împărat din această listă care s-a mai ridicat pe tronul lui David. Ai zis că s-a rezolvat blestemul. Este o teorie, o abordare. Eu zic că nu s-a rezolvat. Linia mesianică a continuat în mod evident și asta o dovedesc evangheliile. Dar fiind blestem pe ea, notați un lucru. Cineva trebuia să rezolve blestemul. Și spune despre Mântuitorul nostru că l-a făcut blestem. Aici se dezleagă linia. Ori când te uiți pe linia aceasta mesianică, finalizează prin două vase excepționale ca să-ți dovedească intenționalitatea bunului Dumnezeu în ceea ce urmărește. Vasul. Să, în el să poată intra uleiul regal. Iosif, bărbatul Mariei, strălucește. Este un alt David. Maria. N-am cuvinte de proșteri în fața acestui caracter prin care satisface economia lui Dumnezeu și din care și prin care vine Fiul lui Dumnezeu în istorie. Ce veghetor este Dumnezeu pe această linie mesianică. Și când te uiți că toți din aceștia au avut șansa pe care au murdărit-o, au împachetat-o, au șifonat-o, wow, când au ajuns în ceruri și și-au dat seama ce destin au avut. Cred că toți sunt chei, n-au păr în cap, dacă le-ar fi dat bunul Dumnezeu să și-l smulgă de regret. Ce-am făcut cu destinul meu? Să fii privilegiat de a intra în lanț mesianic și să faci ce vrei cu viața ta, nu este nenorocire mai mare ca acest lucru. Dar descifrarea acestui înțeles vine prin Zorobabel, care vine din Babilon, este numit doar voievod sau căpetenie și intră cumva pe lista aceea mesianică. Dar ați observat de la Iosia, acum v-am pierdut. Dacă aveți în minte lista, sunteți cu mine în discuție. De la Iosia, lista are un alt registru de prezentare. Este registru davidic. Adică din Iosia încep să apară mai mulți, din următorul mai mulți, din următorul mai mulți, din următorul mai mulți și ați văzut până unde a mers. Până anul 300 și ceva înainte de Hristos. Cu alte cuvinte, au fost cronicari îndrituiți să completeze și să urmărească această listă. Atât de importantă era. Zorobabel este un David fără portofoliu. Este un soi de David care n-are tron. Și drama lui este mesianică. Să fii din lanț mesianic, să ai dreptul să împlinești dimensiunea de caracter și de credință, care nu sunt puține lucruri, și să fii respins. Pentru că nimeni nu l-a evaluat ca un rege în esență pe linia lui David. De unde o scot? Din Sfânta Carte. Cum zice Teddy, trebuie să fie scris și asta acolo. Am cercetat cu mare interes și bucurie Zaharia. Tare mi-a fost mirarea și trec așa în fugă să spun că în capitolul 3 diavolul este foarte interesant de pionul cel mai important din Israel. Era marele preot. Și îl pârăște. A mai pârât pe cineva? Din câte ne sunt relatate? Pledoaria lui de denigrare se oprește la marele preot. Dar unde-i împăratul? Nici dracu nu l-a băgat în seamă. Iertați-mi accentul. Atât de controversată era conștiința celor de jos, de nu-l puteau rumega în calitate de împărat. Nici diavolul, satana, nu-l băga în seamă. Încât după primul film pe care îl vizionează Zaharia în capitolul 3. Adorme oare la film? A fost film atât de impresionant? Pentru că acel capitol 4 începe cu următorul aspect. Îngerul mi-a dat un ghiond și m-a trezit ca din somn. Măi, e foarte bine. Eu să știți că seara când nu am somn văd un film, dar nu-l văd că mă pierd undeva pe... Și adorm. Să-l fi adormit filmul, nu cred. Cad din somn. Atunci ce a fost acolo? A dormit mai tași din gură. Nu-i luat o apărare lui Zaharia. În schimb, în topica textului care urmează, în topica imaginilor, reflectorul cade pe Zorobabel și zice, tot ce vezi mai înainte la care te-am trezit să asiști, este cuvântul Domnului pentru Zorobabel. Și din toate descrierile de acolo reiese că nici Zorobabel nu mai avea încredere în sine că este descendent de drept. Pentru că pe liniile acestea, de exemplu, dacă eu și cu Mitică, prietenul meu drag, ne-am aflat pe lista aceea din același tată. Și eu mă duc eu, cât mai îndrăzneț. Păi, m-am făcut împărat. Eu sunt din linia mesianică. Ce vă zice Mitică? Dar eu nu sunt frate cu tine? Și cine te-a făcut? Pe tine împărat. Și probabil că această tensiune a curs pe toată istoria. Cine te numește împărat? Și în jurul lui Zorobabel se clădește drama ultimului împărat a Mântuitorului nostru. Pentru că el, când a intrat în istorie, spune Scriptura, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. A fost o dramatică existență de rege. Să vii în calitate de rege foarte conștient de cine ești și cine te-a trimis, de misiunea pe care o ai să te întronezi peste un amărât popor și poporul, în confuzia lui, să te respingă. Până acolo încât, poate de Crăciun ai să predici tu că ți-a plăcut ideea, vin străinii la mai mari înțelepți ai lui Israel, cei trei magi sau magii de la răsărit, și vin cu o întrebare uluitoare care spune Scriptura că a tulburat tot Ierusalimul. Care? Unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Unde se afla conștiința poporului? Probabil în căutare? Și când au fost surprinși că s-a născut, reacțiile le cunoașteți, dar lucrul este dramatic. Știți cum s-a terminat? De aceea îmi dau seama de strategia Mântuitorului care este extraordinară în calitate de împărat. Cu alte cuvinte, nu mă vreți voi, poporul pentru care am venit nu mă întronează, îmi voi face eu un popor al meu. Un popor alcătuit din familii regale. Și Mântuitorul nostru s-a pus pe treabă. Și și-a căutat familie regală care la rândul ei să-l recunoască și să-l întroneze ca împărat. 3 ani, 12 ucenici și lângă ei s-au adăugat încă 500 de martori. Au făcut parte din strădania Mântuitorului de a-și naște propria lui familie regală. Care l-au acceptat. Și scriu cei din prima familie, din familia din tâi, familia apostolilor, despre el, că nu numai că este împăratul evreilor, dar este Domnul domnilor și împăratul împăraților. Și va veni o zi când însuși poporul răzvrătit se va răsuci mistic în el și îl vor recunoaște ca împărat. Dar până atunci, Mântuitorul și-a făcut propriului popor alcătuit din familii regale. Și prima familie regală de apostoli au întors istoria. I-au dat un impuls încât el a ajuns până la noi. Și iată-mă cât de pătimaș sunt alături de mulți alți frați ai mei când vorbesc despre aceste lucruri. Au ajuns până la noi să ne dea conștiința și credința, nu acceptarea de idei, ci înțelesul că suntem o familie regală. M-am uitat în fenomenologia acestui proces și de asemenea vă spun că am rămas uimit că Domnul personal a lăsat mecanisme încât această familie regală să se perpetueze în istorie, să ajungă până la noi. Reflecția mea este în schimb tulburătoare. Particular, ca persoană, poți face astfel de performanțe. Sunt interesante, lăudabile și apreciate de Dumnezeu. Dar muntele e mai mare. Obiectivul lui Dumnezeu este ca din biserica locală să facă o familie regală. Cu alte cuvinte, biserica Neemia este percepută de Mântuitor, chemată într-un proces spiritual ca să devină împreună o familie regală. Cu alte cuvinte, statutul de caracter al bisericii, comportamental și de gândire, să fie cel al împăratului ei. Să nu stea oricum la masă, să nu mănânce stropind, să nu se îmbrace cu orice. Știți regulile de la o casă regală? Să fie cadrul reprezentativ al întronării lui Hristos în această mare și frumoasă familie. Pentru mine, când mi-am dat seama, am spus, Doamne, și cel mai bun antrenor de fotbal, dacă aș fi, în ciuda faptului că am vedete în echipa familiei, nu voi câștiga acest meci. Pentru că suntem dați unii pe mâna altuia. Și nu știu dacă fiecare dintre noi pricepe acest lucru. Atunci am încercat să aduc o soluție. Familia Neemia este compusă din familii. Și așa urmărește și Bunul Dumnezeu. Dacă noi avem în jur de spre 200 de familii în biserică. Spre 100. Dacă această echipă de 100 de familii la ei acasă l-ar întrona pe Mântuitor cu adevărat, cu maturitate, știți cum ar arăta această familie regală Neemia? Impactul ei ar fi unul extraordinar. Atmosfera din interior ar fi raiul pe pământ. Multă lume ar dori să vină între noi. De aceea, cum spunea Alina, sunt dat pe mâna ta și tu pe mâna mea. Pentru că forța de rege, în loc să fie davidică, ea poate să fie pe per total ca sumă Manase, altcineva din lista aceasta dezarmantă. De aceea, Pavel, Dumnezeu ne-a chemat să avem o familie regală și n-am mai intrat în mecanism, că nu și nu vreau să ocup timpul, dar vom reveni asupra lui altă dată. Să vedeți cât de misterios, tainic și funcțional este acest mecanism, dar voi trece în grabă, trecând în revistă criza familiei regale, care se vede în fiecare familie din cele 100. Practicarea de cuvinte stricate. Descalifică regalitatea. Eu nu forțez nota. Neemia și-a dat seama de criza existențială a regalității din Ierusalim. Când face o cercetare, spune așa, avem templu? Funcțional. Avem ziduri? Funcționale. Ce nu avem? Familie regală. Când au intrat în casele evreilor, întâlnesc un fenomen. Femei străine care dau mai departe copiilor lor un limbaj ca limbă, străin limbajului evreiesc. Asta am înțeles că ni se întâmplă nouă. Vreau să vă desconspir un lucru dureros și v-am mai spus de multe ori. Nu avem numai o soție. Nu suntem, în esență, monogami. Avem multe femei străine în casă. Aceste femei aduc cu ele limbajul goimilor, cum spun evreii, limbajul popoarelor din afară, unde se implementează și se stabilizează acest limbaj, care nu mai este scripturistic, la copii. Copiii vor învăța limbajul femeilor străine din casă. Bănuiesc că sunteți inteligenți, așa vă apreciez eu. Și când vă zic femei străine, Doamne ferește să fie fizic, da? Bateți în piatră cu capul. Străine. Da. Una din ele. Cine ia locul primei doamne? Știți? În text, cine? În text, pentru prima dată este semnalată soția lui, pentru David, Egla. Deci oare să fi fost rang de primă doamnă? E posibil. Bun, prima doamnă e prima doamnă. Dar cine îi ia locul? Petrica. Munca. Așa o cheamă pe una din ele. Robotnaia. Munca. Alții. Cariera. Alții. Mitsubishi. Alții. Vila. Nu vorbesc de bici. Astea-s concubinele. Femeile străine. Și când ele se instalează, ai să fii fericită, crezi, stimată doamnă Alina, dacă Sebastian ar urmări cariera mai presus decât relația cu tine, crezi că ai să fii fericită? Ești ciupercă ce-i. Regalitatea. Și în această stare de fapt se instalează limbajul femeilor străine care înseamnă cuvinte stricate. Frații mei, am vrut să vă spun cu mâna pe inimă. Cu soția mea nu am comentat nici un banc cu aluzie sexuală. Cu soția mea, dacă e posibil să spun niciodată, aici pot să spun, niciodată nu am ironizat viața intimă de orice culoare în discuție ar fi fost adusă. Cuvintele stricate ocupă o mulțime de registre. Ele aduc criza familiei regale. Amărăciunea. Wow, ce amantă este asta! Am văzut-o foarte des în familie. Măi, frate, dacă ești amărât la serviciu, ți ajunge că ai trăit cu ea 8 ore. Deci o aduci, mă, acasă, mă. Am pe doamna iuțime. Dom'le, așa sunt eu. Îmi sare țandră. Tu divorți mai de ea, mă. Alungo. Când au venit americanii să ne facă teste de evaluare, m-am nimerit și eu ca țăranul într-o asemenea experiență, v-am mai zis. Ne-au testat, eu cu Doina deoparte și cu lista în față și bifează și bifează și bifează și apoi mergem la domnul psiholog. Și zice, auileu, dar mai trăiți împreună? Sunteți împreună? Păi testul arată că nepotrivire de caracter. Păi, oameni buni, am râs cu Doina până la finalul vieții mele. Ce prostie! El avea dreptate după... Și am întâlnit pe această prealeasă doamnă numită nepotrivire de caracter, că se punea ori unul e moale, celălalt e iute. Și etc., da? Dar de pocăință ați auzit? Dar de divorț prin pocăință față de doamna iuțime, ați auzit? Fraților, soluția aici este în metanoie, în schimbarea mentalității. Dau dezlegare de divorț la tot ce este aici. Nemulțumiri, răutăți diverse. Și să terminăm pe pantă pozitivă. Iată cum se manifestă familia regală. Are maniere. Astea poți să le aduci acasă. Concubinele astea sunt bune, pozitive, nu supără pe prima doamnă nici cum. Bune maniere. Cuvinte ziditoare. Sunt multe lucruri de reproșat celuilalt. Dar manierele regale în care Hristos te așteaptă să te exprimi se regăsesc în cuvinte ziditoare. Bă, nu-ți place cum îi stă rochea, măi. Băi, nu-ți place. Nu-ți place că ești... Cum îl cheamă pe ăla cu moda, mă? Dă-mi un nume mare. Că ai ajuns ăsta, măi. Ai ajuns ăsta, cum îl cheamă. Așa spunea bunicul. Ăsta cum îl cheamă, măi. Ai ajuns ca ăla, mă. Ai ajuns mare expert de modă. Nu-ți place cum stă rochea, mă, pe ea, mă. Și ea te întreabă, curioasă. Vi s-a întâmplat vreodată? Să vă spun ce am făcut eu prima dată? Nu mi-a mai trebuit a doua oară. Și chiar dacă era pârlită fusta, cum îți șade? Minunat!
Zici așa, dar că ați stat.
Și am găsit reacții. Știți ceva? Eu sunt om al adevărului. Eu spun adevărul și numai adevărul. Cum să spun altceva? Nu-i șade bine, mă. Dar de când ai ajuns, mă? Cum se numește? Creator de modă. Cuvinte ziditoare. Wow, la asta nu m-am gândit. Bă, dar ești, ai vocație, ai geniu în tine. Bă, hai mai schimbă, hai mai schimbă. Cât reziști să stai să schimbe? Frații mei dragi, gluma e glumă, dar problema este extrem de serioasă. Ca familia Neemia să devină o familie regală, depindem de manierele regalității la noi acasă. Și aici Cristi m-a ajutat enorm de mult! Acum este înaintea bunului Dumnezeu și a încheiat dosarele. Sigur a trecut printr-o clipă uitându-se în urmă și ce ar fi schimbat dacă ar fi știut cei dincolo. Eu sunt terorizat când mă gândesc în urmă. Și știți că mă laud și am avut o familie foarte bună. Când am văzut prima dată și ultima dată că a plâns soția mea din cauza mea, îmi venea să dau cu capul de pereți. Cum e posibil să plângi din cauza mea? Îi văd și acum grimasele. Cum de... N-am bătut-o mai. O vorbă, o iuțime, o concubină a intrat în camera noastră și ea n-a acceptat-o. Și a fost cumplit. Mă urmărește și astăzi. Vreți să fim o familie regală? Cu siguranță da. Tot ce e regal ne prinde bine. Ăsta este drumul, dragii mei. De aceea să ne ajute Bunul Dumnezeu să luăm în serios spre schimbare și să nu fie nevoie de drame ca să ne gândim serios la viață. Haideți să ne rugăm un pic și apoi să încheiem biserica.